laulaja, lauluntekijä Laura Sippola, hyvää päivää.
Päivää.
Vai oletko sinä vain lauluntekijä? Haluatko olla myös laulaja?
Joo, vaan myös pianisti.
Ja pianisti. Miten tämä nyt sitten menee, tämä laulaja, lauluntekijä, buumi, mikä nyt on ollut viime vuodet, niin oletko huomannut olevasi jotain sitä vai jotain muuta?
Siis hauskaa, jos sä koet, että on itse asiassa buumi meneillä. Musta semmoinen ihan tervetullutta. Mutta mä oon kyllä ollut siis, oikeastaan mun musisointi on ollut aina laulun tekemistä. Et sekä mun pianon soitto että laulaminen, se on ollut aina niin linkityksessä siihen, että oikeastaan se on ollut hirveän luonteva tapa olla muusikko aina.
Niin, mitä se oikein on? Onko se siis sitä, että kun sinä kosketat sormioita, niitä koskettimia, niin sinun on pakko ryhtyä laulamaan vai pystytkö laulamaan ilman niitä?
Se on pakko.
Onko näin?
No siis mitä se nyt sanoisi? Onhan se myös semmoista pakkoliiketoimintaa välillä, mutta no siis mä oon pienestä pitäen aina hirveästi istunut, siis viettänyt tuntikausia pianon äärellä ja sitten vaan niinku tehnyt biisejä. Keltasirkuista ja västäräkeistä ja kaikista luonnonaiheista.
No niin, minähän arvasin, että 5-vuotiaana hän sävelsi ensimmäisen mestariteoksensa nimeltään Keltasirkku lauloi minulle näin.
Kyllä.
Vai mikä se oli?
Joo, muun muassa keltasirkuista on laulettu.
Ne ovat erittäin hyviä laulun aiheita. Olen kuullut, että melkein jokaisesta linnusta on tehty kappale tässä maailmassa.
Voi olla.
Niin kuin Beatlesit laulavat jostain Blackbird Singing in the Morning Light. Ja sitten niin. Jopa Pulu-niminen kappale on Ismo Alangolla.
Aivan, niin onkin.
Lokki on aika kuuluisa.
Mä oon tehnyt harakkabiisin, Harakat haaskalla.
Selvä homma. Mutta jutun nimi on se, että Laura Sippola ja hänen yhtyeensä Tuki ovat tässä näin tämän vuoden aikana pitäneet yllä tätä laulutekijöiden klubia niin sanotusti. Juttutupa on ollut paikka ja nyt sitten siirrytään Ateneum-salin puolelle. Minkälainen paikka on Ateneum-sali? Se on siis Ateneumissa Kaivokadulla.
Joo. Siis se on upea sali, semmoinen vähän auditoriotyyppinen ja tietysti mun mielestä kaikkein parasta siellä on se, että siellä on hieno Steinway Flygeli, jolla tietysti mä saan soittaa. Siellä on hyvät tekniikka-asiantuntemus, hyvät laitteet.
Kyllä. Ja niin, ihmettelette, millaista musiikkia se Laura Sippola tekee. Tällaista. Niin, aikoinaan oli sellainen runo, jossa kerrottiin, että Talking with the Taxman about Poetry. Muistaakseni se oli joku venäläinen ja Billy Bragg teki sen tunnetuksi. Ymmärtäisiköhän tuo verottaja, jos Laura Sippola ostaisi itsellensä Steinwayn flyygelin sanoakseen, että eihän laulun tekijä voi tehdä muuta kuin parhaimmilla välineillä näitä hommia.
No mä toivon, verottaja vink vink. Niin sit mun kyllä täytyisi ostaa isompi kämppä ja kaikki, mutta kyllä se aika tulee vielä.
Se tulee, hän uskoo sen. Hän on järjestämässä Ateneum-saliin klubeja ja ensimmäinen niistä 29. päivä syyskuuta. Ja kyseessähän on tietysti Joni Mitchell, neiti, rouva vai mites häntä nyt pitäisi oikein sanoa. Naispuolinen henkilö, emme ala häntä kutsumaan neitinä eikä mitään muuta vastaavaa, vaan toteamme, että hän on lauloja, laulutekijä ja sinä mainitset Laura, että kyseessä olisi sellainen nainen, joka on todellakin niin kuin perustavaa laatua oleva perustekijä tässä laulaja laulun tekijä hommassa. Miksi?
No on se vienyt koko touhua niin toiselle tasolle, ihan siis sävellyksellisesti, sanoituksellisesti. Tietysti Dylan oli, no Dylan tuli pikkasen ennen Joni Mitchellia, mutta sitten taas niillä on niin erilaiset tavat käsitellä.
Niin, Dylanillahan oli kuitenkin tämmöinen näin niin kuin folk-tyyppinen juuri. Oliko Joni Mitchellillä myös sama taikina juuri?
Kyllähän se lähti siitä, mutta itse asiassa mä huomaan, että mua muusikkona jotenkin kiehtoo hirveän paljon enemmän se niin kuin säveltäjänä. Mm. Että jotenkin mua joskus hävettää sanoa, mutta mä en ole niin hirveän kiinnostunut Dylanista, koska se on loppujen lopuksi aika simppeliä musa. Mm. Tai siis en tarkoita mitenkään, että musa pitäisi olla jotenkin hirveän monimutkaista, että mä siitä tykkäisin. Mutta jotenkin siinä täytyy olla semmoista sävellyksellistä substanssia, että että mä kiinnostun. Ja onhan Mitchell nyt ihan uskomaton siis noiden viritystensä kanssa ja miten sillä on jotain jo orkestraatiopätkiä, miten se on käyttänyt instrumentteja ja instrumentaatioita, etsinyt koko ajan uusia muusikoita ja yhteistyökumppaneita.
Niin, mutta siinä laulussahan pitää olla sanat. Kyllähän nyt Bob Dylanilla se tää sanoissa piisaa.
No kyllä piisaa, joo. Ja siis sehän on ihan mahtava tekijä. Että...
Oletko niin monesti Bob Dylanista aina sanottu sitä, että hänen sanotuksensa itsessään ovat jo niin suurta musiikkia, ettei siihen tarvitse periaatteessa niin kuin kovinkaan paljon mitään sävelystä taakse. Että niissä on niin kova juoksu päällä, niin valtava flow ja... Mm. Ja viritteitä sinne sun tänne.
Joo, hyvä pointti. Ja kyse on ehkä enemmän vaan näkökulmasta, että siis et, ei missään nimessä silleen, että joo, että Dylanilta puuttuu sitä ja tätä, koska ei siltä puutu yhtään mitään. Se vaan eri asiat, mistä sitten niinku kiinnostuu vielä enemmän. Että. Mm.
Mutta ehkä Dylanilla, kuten hän nyt sitten lista ykkösenä 65-vuotiaana herran vuonna 2006, hänen levynsä on täynnä blues-musiikkia niin sanotusti, että hän on napannut Muddy Watersin Rolling and Tumblingin omiin nimeensä ja muutenkin lainannut aivan röyhkeästi amerikkalaista perintöä sillä omiin nimensä, mutta toisaalta kyllä se Dylanin käninältä kuulosta. Mutta sanon nyt kuitenkin Joni Mitchelliin siirrymme. Tuosta Laura Sippolan kappale oli äsken, se oli hänen Sahara-levyltänsä ja Kaunajaiset raita. Ja nyt sitten siirrytään Joni Mitchelliin. Onko Laura Sippolalla ja Joni Mitchellillä jotain yhteistä?
No on joku semmoista väittänyt, mutta mä luulen, että ne on niin isot saappaat, että niihin ei ihan noin vaan astuta.
Joku on ollut sinulle hyvin ystävällinen.
On ollut, joo. Mua silitetty kyllä.
No mutta eikö se nyt ole kuitenkin sitten samaa aikaa, että joku ymmärtää, että siellä mistä päin tuulee. Että ei nyt tarvitse olla kuitenkaan, että nehän nyt ovat vain Joni Mitchellin omia henkilökohtaisia tarinoita, että hän ehkä koru ompelee hieman enemmän kuin ehkä sinä. Vai tekeekö loppujen lopuksi?
Niin, no jokaisella on oma tyyli, Jouni Mitse. Se on vaan tietysti niin mestarillinen siinä, että en ihan hevillä, enkä lauluntekijä musiikillakaan menisi häntä itseni häneen vertaamaan.
No, tämä kappale, onko tämä mukana myös, kun Anna-Mari Kähärä ja sinä olette laulamassa näitä kappaleita ja tuota... Nyt ensi 29. päivä tätä kuuta. Eikö se ole, onko se torstai?
Eikö se on perjantaina?
Perjantaina, sori.
29. päivä.
Niin.
Joo. Siellä Autoniumissa. Joo, se biisi on semmoinen kuin Off Night Backstreet ja musta toi koko otsikko on ihan loistava. Se kertoo tarinaa siitä, miten se on ilmeisesti jonkun muusikon tämmöinen rakastaja ja tämä tyyppi soittaa sille aina keikan jälkeen hyvässä nousussa, sille, että voiko mä tulla teille. Sitten sitä hieman ärsyttää tämä, miten se on tämmöinen off-night backstreet, tuommoinen niinku takapiha, minne ne roskat heitetään. Ja... Sitten siinä itse asiassa, mä tykkään ihan hirveästi siitä, Pastorius soittaa tuossa bassoa, sillä on tosi aggressiivinen tapa, ja se niinku jyystää sitä bassoa, se on ihan upea. Ja itse asiassa Joni myöskin, sillä on kahden semmoinen niinku lyövä tapa jo. Siis mitä toi biisi alkaakin, niin sitä kannattaa kuunnella silleen varovaisella korvalla. Ja sitten tietysti niin. Biisin lopussa mainitaan tämmöiset sanat vielä, että miten se niinku, tää tyyppi sitä pettää ja sitten aina se niinku kuitenkin siihen sortuu. Ja sitten se kysyy, että Jonillahan on pitkät vaaleat hiukset. Se kysyy, että muut, että kuka jätti noi pitkät tummat hiukset tuonne meidän kylppärin lavuaariin tai tuonne sinne viemäri suulle. Tämmöisenä pienenä vinkkinä.
Jaa, no kuunnellaan. Se oli Joni Mitchell, ei siis Jouni Mitchell, kuten häntä menin hieman ruotsalaiset, tai tiedätään, kun ruotsalaiset sanovat John Lennon. Tämä oli samanlainen suomalainen svetisismi, Joni Mitchell. Joni Mitchell, kuitenkin Off Night Backstreet, hänen albumiltaan, joka on nimeltään, se on nimeltään Don Juan's Reckless Daughter. Ja siinä sitten Jaco Pastorius pisti menemään bassolla. Nyt kuuntelemme kaupallisia tiedotteita, jonka jälkeen Paul Simon ja Viikset laulavat. Halleluja ja tervetuloa tänne herännäiskokoukseemme Harlemin Perämiehen kadulle. Radio Helsinki ei kuitenkaan nyt ole kuitenkaan ihan Harlemissa, mutta tuossa oli sellaista gospelia. Paul Simon, Still Crazy After All These Years, vuosi oli 75 miehellä, mahtavat viikset ja komea skotsa, mutta meininki oli myöskin Laura Sippolan mieleen, koska siellä oli kova pianisti.
Richard T., kyllä. No eikö se ollut aika hieno kuulosti?
No olihan se tietysti. Eihän tuossa nyt periaatteessa, tuohan oli semmoinen niin kuin ihan perinteinen virsi, Amerikan virsi ja gospelia siinä väännettiin.
Mm, niin, parasta virttä. Peisattu.
Niin, että siinä mielessä niin kuin muotti oli aika yksinkertainen, millä mentiin. Että siinä ei paljon niin kuin kelailtu, että semmoinen piparkakkumuotti otettiin, mutta sitten sinne tulikin niinku taikinan päälle sitten aikamoista sokerikuorrutusta.
Niin, siinä oli tämä poika ja sitten oli tämä tyttö ja molemmilla meni vähän surkeasti. Ja sitten ne toisensa löysi ja sitten ne toivoi, että kumpa tämä onni nyt lykästäisi vielä hetken aikaa.
Pitääkö niissä kappaleissa aina olla sitten tämä ikuinen jännite, tämä sukupuolten välinen kuilu, niin sanotusti.
Rakkautta, no totta Mooses siitä.
Totta Mooses, jo Mooses sen tiesi. Mikä on kaukaisin aihe rakkaudesta, mitä olet tehnyt? Siis, että kuinka kaukana voi olla rakkaudesta, pitääkseen itseään kuitenkin lauluntekijänä? Kuulostaako tämä omituisa?
Siis aihe
niin.
Vai? No itse asiassa tuossa on, kun näitä mun levyjä nyt käydään läpi, niin tuossa on tulossa myös yksi tämmöinen luonnonsuojelusta kertova biisi.
Niin, no, mutta se on taas semmoinen niin kuin puunhalimiskappale.
Niin, niin.
Oletko sinä semmoinen puunhalija?
No totta kai. Kyllähän niitä aina pitää vähän halata, ettei niille jää paha mieli.
Näin se on. Mutta tämä The Dream of the Blue Turtles-niminen albumi, eikös tämäkin ole jotain luonnonsuojelun meininkiä, kun tämä Sting on, hän on pelastanut koko Amazonin
ai, niin
viidakon
onkin,
puut.
Joo.
Niin, onko teillä laulun tekijöillä sitten tällainen ylimääräinen niin kuin sydän, johon mahtuu kaikki maailman probleemat, etteivät biisit edes riitä niitä varten.
Niin, huoltakantavaa porukkaa. En tiedä, onko se yhteydessä laulun tekemisen kanssa, mutta enpä osaa vastata.
Hmm. Vai onko sillä mahdollisesti tekemistä jotain, että sinäkin sanoit, että pienenä lauleskelit kaiken maailman linnuista sun muista vastaavista, että ne nyt on kuitenkin sellainen, niin kuin, niissä on sellaista harmoniaa virittelevää energiaa, joka on niin kuin, kuitenkin käsittääkseni musiikki suurimmaksi osaksi pohjautuu luonnonvoimien temmellykseen, että alkuperäiset kompit ja äänet ja melodiat, ne ovat aina lainattu jostain luonnon tapaisesta asiasta. Että jos nyt ajatellaan joku Jean Sibelius, niin eiköhän se ole sinne niin kuin jyngertänyt jotain koskien kuohuntaa ja vaarojen huminaa sun muuta vastaavaa tällaista dramatiikkaa, kallion jyrkkyyksiä ja kaikkea tämmöistä.
Siis sikäli jännä, että me puhutaan tästä, koska tässä just viikko sitten olin meidän rumpalin kanssa. Mä oon silleen onnekkaassa asemassa, että mun bändissä on jo veneen omistavia muusikoita, joiden kanssa voi tehdä tommosia hienoja retkiä. Oltiin Söderskärissä ja sitten mä vaan jotenkin tajusin, mä olen hirveän stressaantunut pitkän aikaa. Totta kai noi klubit ja kaikki on vienyt tosi paljon työvaroja ja niin kuin voimia. Sitten siellä kattelin niitä paljaita kallioita. Mä tykkään hirveästi levistä ja sammalista. Sitten mä olin siellä lätäköissä niin kuin pikkutyttä niitä sitten kattelemassa. Sitten mä tajusin, että tämähän on itse asiassa just sitä, mikä on aina mua hirveästi inspiroinut. Ja tuskin se nyt on mitenkään hirveän originellia inspiroitua luonnosta, mutta se vaan on jotenkin niin semmoinen alkukantainen ja alkuvoimainen asia.
Siellä asuu sellainen hoolla alkava asia kuin harmonia. Siellä nimittäin, jos menet luontoon, niin on mikä tahansa myrsky tai karmiva sellainen Helsingin peruskarmivin loskakeli, sellainen harmaus, sellainen kosteus, sellainen inhottava luihi ja ytimiin menevä kylmyys ja koko se, tiedätkö, sellainen niin kuin pimeä just sellainen niin kuin marraskuun loppu loska, tiedätkö, semmoinen fiilis. Kaikki ihmiset ovat niin kuin sellainen sähköisesti virittäytyneitä. Mutta kun kävelet jossain metsässä, se keli on sama, mutta löydät tuosta keskustan ulkopuolella jonkun metsän, menet sinne kävelemään, niin sä yhtäkkiä huomaat, että hei, tämä luonto on jotenkin tämän loskan kanssa ihan niin kuin niin sanotusti Niin, harmoniassa. Että varmaankin siinä on niin kuin se, mitä musiikissa myöskin on, että siinä etsitään semmoista harmoniaa, että myös riitasoinulla voi löytää harmonia.
Niin, se selittää itse itsensä, joo. Se on ihan hyvä pointti.
Kiitos, että tulit kuuntelemaan minua, Laura Sippola. Valtaisat,
puhut niin hyvin.
Juu, valtaisat ajatukseni jälleen kerran vellovat niin, että olen unohtanut tämän oman rahini ja siis oman rastini, joka on tietysti musiikin juontaminen sisään. Seuraavaksi kuulemme Stingiä ja kappalehan oli...
Fortress Around Your Heart.
Kyllä, no se nyt kertoo jo itsessään kaiken, että melkein kuin että Jumala ompi linnamme, mutta tässä tällä tapaa sitten on Sting ja Rouva Sting vai mistä tämä kappale kertoo?
Ah, mamma mia, minä tiedän.
Sä et tiedä. Miksi tämä on olennainen lauluntekijälle tällainen kappale? Onko siinä mystistä asiaa? En tiedä, mikä minun iskityyppinen fiilis.
No siis, tämä on jotenkin hirveän kuulas. Mä tykkään hirveästi tästä soundimaailmasta. Mm. Että se ei ole millään tavalla osoitteleva. Että jotenkin mä näen sen harmonian. Siis siinä on jotain semmoista niin kuin paljat kalliot nimenomaan. Että se jättää hirveästi tilaa ja...
Miten se laulutekijä? Sinähän pistät rustailet niitä sellaisia pieniä mustia pilkkuja sille valkoiselle läntille, jossa on niitä mustia viivoja. Niin eihän se nyt voi olla siellä soundit leijua vai mitä tuo tarkoittaa? Kerropa nyt meille.
Siis se on Stingin jotenkin se oleellinen tai sille ominainen tapa käyttää melodioita. Esimerkiksi mun mielestä on hirveän stingmäisiä melodioita. Ne on vähän semmoisia kvarttikvintti-tyyppisiä, just isoja hyppyjä. Ja sit...
Miten hän on ne säveltänyt? Onko hän säveltänyt ne pianolla, joka on sinun instrumenttisi? Vai miten kuvittelet, että Sting on näitä tehnyt?
Vitsi,
että hänhän on kuitenkin basisti.
Sen... Niin, mua kiinnostaa. Se soittaa tässä aika semmoista reggae-tyyppistä puputusta. Ja itse asiassa Sting on semmoinen henkilö, jonka mä tapaisin erittäin mielelläni. Mä haluaisin olla vieressä katsomassa sen sävellysprosessia, koska se tekee hirveän kiinnostavia juttuja. Ja...
Jokunen miljoona ihmistä tällä planeetalla on kanssasi samaa mieltä, Laura Sippola. Ottakaa toisianne kädestä kiinni ja tehkää, tehkää ehdottomasti tämä niin sanottu linna hänen ympärilleen, niin ehkä hän avautuu sitten ja kertoo, että jos nyt sitten tantra seksiltään kerkeä. Hello Helsinki, maanantai-ilta ja parikymmentä minuuttia vielä Hello Helsinki seurassanne Niassa ja myöskin Laura Sippola, joka järjestää Ateneum-saliin nyt tässä näin jotakuinkin parin viikon välein, tai oikeastaan viikon välein, anteeksi. Aina noita lauluntekijäsarjan, jossa aloitetaan ensi perjantaina Johnny Mitchellille ja Anna-Mari Kährä on siellä special guest starina. Hän vasta onkin muuten special guest star.
On, siinä on spesialiteettia kyllä roppakaupalla.
Kuinka sinä saat Anna-Marin pysymään aisoissa?
Aisoissa, niin. No silleen, että antaa Annan liidata ja sit ui itse siellä perässä jollakin tavalla.
Eli annatte Anna-Marille kumiankan ja hän tekee omat kähäränsä siellä. Mutta sitten sinä, Laura Sippola, soitat pianoa ja laulat ja sen lisäksi bändi pitää mainita myöskin, eli Joonatan Rautio, saksofonit, Peter Engberg, kitarat, Timo Hirvonen, basso ja sitten rummussa Rami Eskelinen. Aikamoinen poppo.
Kyllä, mä oon hyvin ylpeä mun soittajista. Huom mun soittajista.
Se on ihan okei, jos sä ne kyseiset artistit tolleen noin omit. Mites sitten, kun 6. päivä lokakuuta tulee Maija Vilkkumaa? Hän nyt on aikamoinen pop-hittimaakari ja myynyt käsittämättömän määrän levyjä. Ja hänellä on sitten myöskin Joonatan Rautio on paikalla ja sinä ja sitten Jan Petman perkussiossa. Tarkoittaako tämä sitä, että nämä kuuluisat hittikappaleet muuttuvat nyt sitten sellaiseksi joksikin ihme tekojatsiksi vai miksikä ne muuttuvat Ateneum-salissa?
Joo, todella teennäiseksi ja asiayhteydestään irti. Niin. Itse asiassa mä oon nyt tällä hetkellä kirjoittamassa, mä teen laput noista Maijan biiseistä ihan, että meillä, tai no silleen treenausta helpottaakseni. Ja täytyy kyllä sanoa, että se on ihan mahtava lauluntekijä, tietenkin se kaikki...
No, ei nyt noin varauksetonta kehuntaa. Perusteluja, kiitos.
Kun mä oon niitä luurit päässä tässä monta päivää taas kirjoittanut ja kuunnellut, niin ensinnäkin sen tapa tehdä lyriikkaa on siis tosi, tosi mahtavaa, miten se niinku käyttää kielikuvia ja miten se kertoo semmoisia hirveän tunnistettavia tunnetiloja ja tapahtumia. Ja sitten totta kai, kun mä kirjoitan noita sointuja, niin sitten mä oon niinku välillä sillä, että mun oikeasti pitää mennä pianosta tarkistaa, että mikä tämä sointu oikeasti on, että ne vaihtuu välillä niin, niin jotenkin
eriskummallisesti. Se on sitä kitararokkia.
No Maija kertoo, että ne pikkasen niitä ehkä pykäilee sit niinku treeneissä sovitusvaiheessa, mutta kyllä mä uskon, että suurin osa sieltä siitä niinku pohjasta on kuitenkin Maijan omaa käsialaa.
Niin, että onko hän nyt sitten tehnyt, oletko jutellut, onko hän tehnyt ne pianolla vai onko hän käyttänyt sitten ikään kuin kitaraa näiden kappaleiden tekemisessä?
En mä tiedä itse asiassa. Jotenkin veikkaisit pianolla. Niin
mä yritän koko ajan vängätä tätä näin, koska... Tämä Elton John sanoi, että hän kun tekee niitä omia kappaleita, niin hän säälii hänen kitaristiansa, kun hän käyttää niin vaikeita sellaisia niin kuin sointuja siellä. Ikään kuin semmoisia juttuja, joita kitaristin on niin kuin silloin sormet solmussa. Niin. En osaa selittää sitä, mutta varmaan itse voisit kuvitella. Sinä tiedät tästä musiikista ja osaat sitä soittaa. Minä en. Minä vain kuvittelen. Niin sano nyt, mitä mieltä olet?
Itse asiassa leikittelen usein ajatuksella, tai yritän kuvitella just sitä, että onko tämä nyt jotenkin kitaristisäveltäjä tai onko tämä pianistisäveltäjä, ja voi pojat, onpas suppea ajattelua tuommoinen loppujen lopuksi, että kyllähän joku voi kirjoittaa ne vaikka nokkahuilulla. Jos
nimenomaan. Hyvä, kauan eläköömme nokkahuilutaiteilijat. Tuure Kilpeläinen on kuitenkin, häneltä tulee albumi, ja hänen mukana on sitten kitara ja sinä pianossa. Se on kuitenkin kitaramusa.
Joo. Tuure oli itse asiassa just siellä Juttiksen siellä laulutupaklubilla siellä keväällä meidän vieraana. Ja nyt sit vaan riisutumpaa ja akustisempaa sen materiaalista. Siinä on hirveän semmoisia, niin kuin mä kutsuisin niitä todella semmoisiksi oikeaoppisiksi pop-kappaleiksi. Että ne on kaikki niin semmoisia hyvän muotoisia.
Ne ovat, ja niissä on myös aina mietitty vimpan päälle nämä hommat, miten ne menee. Niissä on oikeassa kohdassa koukut, ja sillä lailla sanoituksellisesti niissä on oivaltavuutta ja fiilistä paljon. Mutta Sansasta minä en taas sitten tiedä yhtään mitään, mutta on omituinen. Hän on myös laulu- ja kitarakassa, ja sitten Osmo Ikonen sellossa, ja sitten Laura Sippola pianossa. Eli koko ajan minä vaan niin kuin... Vähemmän ja vähemmän. Kohta siellä ei ole kuin Laura Sippola lavalla. Kerro Sansasta.
Sansa on todella lahjakas myöskin, niin kuin kaikki noiton sarjan tekijät. Se on vielä nuori tyttö ja se tekee englanninkielistä musaa. Uskoisin, että siitä kuullaan kyllä vielä ihan ulkomailla asti.
Niin, nyt on tässä vuoden sisällä tullut paljon nuoria naisia, jotka ovat tulleet ulos tai sieltä pöytälaatikoistaan kai he tulevat.
Niin, kaapeista.
Niin, ja sitten tekevät musiikkia. Ja nähtävästi minä kutsun tätä vallankumoukselliseksi meiningiksi popmusiikissa, suomalaisessa popmusiikissa. Nainen ei ole enää vaan niin kuin
esine.
Fani tai esine. Tai, siis että nyt ollaan niin kuin tekijöitä, että tässä ollaan ja sitten niin kuin Maija Vilkkumaa ja Jonna Tervomaa niin kuin supersuosiot on esittänyt sen, että, että kun meillä on naispresidentti, niin meillä on myös naislaulutekijät. Niin.
Aivan.
Olet sitä mieltä. Hyvä.
mä pidän sitä tosi positiivisena myös itse.
Mutta eikö se nyt kuitenkin, sitä voi niin kuin vähän tällä lailla peilailla. Että tämä kuulostaa inhottavalta tämmöisiä niin kuin stereotypioilla pelata, että koska... Hän on nainen ja hän on mies ja sitten kun tämä meidän, mutta niinhän meidän kulttuuri toimii, että se on niin kuin semmoinen kummallinen sukupuolten välinen niin kuin koodisto jotain, mitä voi tehdä ja mitä ei.
On, siis tavallaan mulle tuli ensin semmoinen ajatus mieleen, että mun mielestä lauluntekijämusiikki on aina ollut aika sukupuoletonta, mutta loppujen lopuksi itse asiassa nyt mä muistan lukeneeni hirveän paljon, vaikka just Joni Mitchellin tai Tori Amoksen tai... ketä niitä nyt onkaan, Susanne Vegan. Siis lausuntoja siitä, että että ne ei mielestään ole päässyt ihan niin vähällä, että ne aivan saa perustella jokaisen levynsä, että ne saisi tehdä toisen. Ja
niin, ja sitten sen lisäksi, että miehet etsivät sieltä jotain naisnäkökulmaa, niin sitten on vielä naistutkijat, jotka etsivät jokaisesta naisartistista näkökulmaa. Onko yliopistolta jo lähestytty Laura Sippolaa? Oletko joutunut preparaatiksi?
Kyllä mä soitan paremmin kuin puhun, että mä luulen, että mä en ole varmaan se oikea lähestyttävä.
Ateneum-salissa, niin, Ateneum-salissa 29. päivä tätä kuuta, eli ensi perjantaina aloitetaan Joni Mitchellille, ja sitten päätetään viikon välein, ovat Maija Vilkkumaa, Tuure Kilpeläinen, Sansa ja sitten lopulta Laura Sippola ja Tuki, eli omaa musiikkiasi. Tuleeko sieltä uutta musiikkia sinulta? Olet tehnyt yhden albumin Sahara, tuleeko lisää?
Joo, mä oon tehnyt aika paljon uusia biisejä, ja loppujen lopuksi se on jännä, miten omat biiset vanhenee itselle tosi nopeasti, Että kyllä mä luulen, että kuullaan erittäin paljon nimenomaan sitä uutta tuotantoa. Ja sitten noissa, mehän ollaan soitettu myös mun biisejä siellä Juttiksessa laulutupaklubilla, mutta se nyt on aina silleen, että biisi sieltä toinen täältä, että itse asiassa tosi hienoa päästä pitkästä aikaa vetämään oikein oma konsertti.
Ja siellä sitten, kuinka pitkän konsertin aiot esittää?
Se on se tunti 15, mitä noi kestää.
Onko se hyvä määrä laulun tekijälle?
Se on varmaan jo sopiva määrä.
Niin, aikoinaan rockista tuli tämmöinen mieleen, että aikoinaan tuo Beatles esiintyi 15 minuuttia ja sitten Led Zeppelin esiintyi 2,5 tuntia. Näin sain tuossa Led Zeppelin dokumentista kuulla, että tämä oli, George Harrison sanoi, että ne halusivat nähdä meidät 15 minuuttia livenä tai 20 minuuttia.
Ja sitten,
niin, no mutta se oli sitä hittiaikaa, että periaatteessa paraneeko ne kappaleet, että mitä lyhyempiä ne on vai pidempiä? Ootko miettinyt? Mikä on se kaari?
No, jokaisella biisillä on se oma kaarensa. Että en tiedä, ehkä tämä on vähän huono tutkimuskohde.
Hyvä, lopetetaan huonoon tutkimukseen ja tämä viimeinen artisti on minulle hyvin tuntematon, Richard Bona. Hän on basisti.
Se ei varsinaisesti sille lauluntekijä pelkästään, koska se nyt niittää maailman mainetta kuitenkin erityisesti basistina. Että se on ihan sähköbasisteista semmoinen jakopasturiuksen perillinen niin kuin nyt monet, mutta että sitten kuitenkin silloin se oma kamerunilainen lisänsä, että sillä on ihan upea rytmiikan käyttö ja sitten sillä on semmoinen falsetti ääni, joka sitten tuo hyvää vastapainoa tälle muhevalle basismille.
Hyvä. Kiitoksia Laura Sippola, että tulit ja täältä kuulemme kappaleen
Temisea.
Selvä.